svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. Danes bomo, kot ste slišali, govorili o brezplačni pravni pomoči. Komu je namenjena, kako do nje, o vsem tem v nadaljevanju v studiju lepo pozdravljam pravnico, svetovalko v pravni pisarni, Ana Marija Fartek je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo vabljeni tudi k sodelovanju s svojimi vprašanji. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Za začetek pa morda čisto osnovno vprašanje. Kaj sploh je brezplačna pravna pomoč?
Je pravica upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka, ker je namen brezplačne pravne pomoči uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine pač te pravice ne bi mogla uresničevati.
Za katere vrste pravnih storitev pa se lahko dodeli ta brezplačna pomoč?
Lahko se dodeli za pravno svetovanje, pravno zastopanje in tudi za druge vrste pravnih storitev, prav tako za sodne postopke, kar torej zajema vse oblike sodnega varstva pred vsemi sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki Sloveniji, tudi pred ustavnim sodiščem Republike Slovenije, prav tako pa tudi pred vsemi organi, institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki so pristojne za izvensodno poravnavanje sporov. Lahko se pa dodeli tudi kot oprostitev plačila stroškov sodnega ali izvensodnega postopka, kot so na primer stroški za izvedence, priče, tolmače, za pologe varšne in pa druge stroške postopka. Pod določenimi pogoji se lahko dodeli tudi za postopke pred mednarodnimi sodišči in arbitražami. Dodeli se za, torej praviloma za vsako zadevo posebej, lahko pa tudi za več zadev skupaj, če so te medsebojno povezane zaradi istega dejanskega stanja, ali ker je od rešitve teh večjih zadev odvisna rešitev celotnega spornega predmeta.
In sedaj je seveda pomembno vprašanje, kdo je pravzaprav upravičen do te brezplačne pravne pomoči?
To so načeloma fizične osebe, seveda državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Slovenije stalno prebivajo, tudi tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje, prav tako tudi osebe brez državljanstva, tako imenovani apatridi, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji, in drugi tujci pod pogojem vzajemnosti in v primerih določeni z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Upravičenci so tudi lahko nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno. Oseba, ki je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, pa lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi postopka, torej lahko ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče, vendar potrebno pri tem upoštevati, da dodeljena brezplačna pravna pomoč zajema tiste stroške sodnega postopka, ki so nastali torej po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila opravljena. Zato je pomembno seveda, da upravičenec
čim prej
vloži
se pravi,
prošnjo.
Drugače povedano, za nazaj se stroškov ne da uveljaviti.
Tako, od dneva vložitve naprej se vse pač ureja.
01 512 10 00, naš telefon, pravnica je danes z nami v živo v svetovalnici. Na kakšen način pa se lahko dodeli brezplačna pravna pomoč?
Torej imamo 4 različne načine. Obstaja redna, izredna, izjemna in nujna brezplačna pravna pomoč. Pri redni brezplačni pravni pomoči se pri odločanju v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči ugotavlja predvsem materialni položaj prosilca, torej gleda se dohodki in premoženje prosilca ter dohodki in premoženje oseb, ki se poleg vlagatelja upoštevajo še zraven. In v tem primeru je do brezplačne pravne pomoči upravičena oseba, ki glede na svoj materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine, brez škode za svoje socialno stanje svoje družine, ne bi mogla zmogla torej stroško sodnega postopka oziroma stroško nudenja pravne pomoči. In šteje se, da je socialno stanje prosilca njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Višina osnovnega minimalnega dohodka za letos 2019 znaša 392,75 evrov.
Torej govorimo o dveh osnovnih zneskih, ne?
Dva osnovna zneska pa potem takem znašata 785,50 evrov. Se pravi, ne sme presegati tega zneska. Pri tem bi želela izpostaviti, da recimo glede premoženja, v zvezi s stanovanjem ali stanovanjskimi hišami, zakon, torej konkretno zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, določa, da se le te ne upoštevajo kot premoženje, če oseba v stanovanju ali stanovanjski hiši tudi dejansko prebiva in ima tam prijavljeno stalno prebivališče, seveda se do vrednosti primernega stanovanja. Prav tako pa se ne upošteva premoženje, s katerim prosilec in njegova družina dejansko ne more razpolagati, recimo, če je knjižena prepoved obremenitve in odsvojitve. Torej, toliko redni brezplačni pravni.
To je redna, tako.
Tako.
Kaj pa ostale? Tri
pa
oblike?
Pa še so tri, kaj bom na kratko opisala malo. Obstaja izredna brezplačna pravna pomoč, ki pa se dodeli prosilcu, ki je upravičen do denarne socialne pomoči. Bolje še izjemna brezplačna pravna pomoč, ki se dodeli, če lastni dohodek prosilca oziroma lastni dohodek družine ne presega višine štirih osnovnih zneskov tega minimalnega dohodka, ki smo ga omenili prej, in premoženje prosilca njegove družine ne presega višine 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, torej imamo en dohodek, drugo je premoženje. Ne? In hkrati se tu upoštevajo še drugi pogoji, ki so določeni z zakonom, samo na kratko, recimo družinske razmere prosilca, zdravstvene razloge prosilca, izredne finančne obveznosti, ki so nastale prosilcu, recimo zaradi više sile, kot so poplave, potresi in tako naprej, in še nekaj dodatnih pogojev, ki jih določa zakon. In na koncu imamo še pač nujno brezplačno pravno pomoč, ki se dodeli prosilcu, če bi zaradi odločanja o prošnji za brezplačno pravno pomoč ali zaradi postopka za sestavo in vložitev prošnje prosilec zamudil kakšen rok za kakšno pravno dejanje in bi zaradi tega izgubil pravico upraviti to dejanje, torej da se zaradi dolgotrajnih postopkov mu ne nastane kakšna škoda.
Seveda je treba to dokazati, ne? Kako bi bilo z roki, če ne bi uspel do tega roka vložiti. Je treba nekako priložiti oziroma
tako,
upravičiti.
Vedno ne? Je pač potrebno, razen recimo v primeru, ker gre za izredno brezplačno pravno pomoč, te podatke ugotavlja strokovna služba za brezplačno pravno pomoč po uradni dolžnosti. V ostalih primerjih seveda prosilec mora predložiti dokazila, ki izkazujejo to, kar zatrjuje. V tem primeru nujne brezplačne pravne pomoči, torej ko bi lahko zamudil rok, se pa ta njegov materialni položaj ne ugotavlja v tem trenutku, ne, in pa se mu nemudoma dodeli brezplačna pravna pomoč, ampak samo za tisto dejanje, ki je nujno potrebno, da se prosilec izogne posledicam. In pri tem je pomembno vseeno, da vloži prošnjo najpozneje tri delovne dni pred iztekom roka za opravilo nujnega pravnega dejanja.
Torej, to je pomembno vedeti, tri delovne dni pred iztekom roka.
Tako.
Dobro, naj ponovim 0151 10 00 oziroma naš elektronski predal svetovalnica@ognisce.si, če lažje napišete vprašanje po tej poti. Sicer pa greva zdaj še k dodatnim zahtevam, tudi te obstajajo za dodelitev te brezplačne pravne pomoči.
Tako, pri tem sta pomembna predvsem dva pogoja. Prvi je, da zadeva ni očitno nerazumna, in da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek oziroma se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva oziroma na nje odgovarjati. Za zakon sicer neke splošne merilo določa, kar meni razumno in druga se pa to presoje od primera do primera. Drugi pogoj pa je, da je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialni ekonomski položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca in njegovo družino življenjskega pomena. Predtem želim še izpostaviti, da kadar prosilec uveljavlja kršitev pravice do sojenja v razumnem roku, se pri dodelitvi brezplačne pravne pomoči upošteva, ali je ta nerešena zadeva tudi razlog, da se prosilec znaše v življenjski stiski.
No, to so te stvari, ki jih je potem treba presojati in dokazovati. Ne? Na to sem premislil. Svetovalnico spremljate, danes govorimo o brezplačni pravni pomoči. Slišali ste, da obstaja tako redna kot izredna, izjemna in nujna brezplačna pravna pomoč. Ana Marija Farte, katere pa so po praksi najbolj pogoste oblike, po katerih zaprosijo prosilci?
Najbolj pogosti sta redna in pa izredna brezplačna pravna pomoč.
Kje oziroma na kakšen način pa lahko vloži prosilec prošnjo za to pomoč?
Prošnjo lahko vloži pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče ali sedež. Prošnjo, če se seveda vešči brskanje po spletu, lahko najdete na spletu. Kolikor pa se ne znajdete spletom, vam bodo z informacijami pomagali na sodišču oziroma strokovna služba za brezplačno pravno pomoč. Za pomoč ali morda tudi za samo izvedbo lahko zaprosite tudi izbranega odvetnika. Ta seznam odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, je prav tako javno dostopen oziroma objavljen na spletu. Kolikor vašega izbranega odvetnika ni na seznamu, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, pa lahko izbrani odvetnik po prejemu obvestila tudi seveda naknadno bolj poda po soglasje. Tukaj želim izpostaviti, da strokovna služba za brezplačno pravno pomoč seveda brezplačno svetuje in nudi informacije zainteresiranim osebam o možnostih in pogojih za pridobitev brezplačne pravne pomoči, ter tudi v drugih vprašanjih povezanih z dodelitvijo in izvajanjem brezplačne pravne pomoči, kar seveda pomeni, da vam bodo pomagali tudi pri sestavi brezplačne pravne tudi pri sestavi prošnje za brezplačno pravno pomoč in pa seveda pri morebitnih drugih vprašanjih, ki jih imate. Torej, vedno lahko pač imate kombinacijo različnih možnosti, kje lahko najdete informacije, na koga se lahko obrnete.
Ja, to je ključno, ne? Informacijo imeti posebej mogoče starejšim ljudem, ki se ne znajdejo na svetovnem spletu, v internetu, danes mlajši takoj poiščejo. Se pravi, mogoče tudi poklicati in se po telefonu dogovoriti oziroma dobiti te informacije.
Tako.
Tudi z odvetnikom stopiti v stik, pravite, obstaja se znam teh odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, potem se preprosto izbere nekoga.
Tako, lahko izberete iz tega seznama, lahko pa tudi, če že na primer imate let enega izbranega odvetnika ali vam je bolj pri srcu, stopite do njega, vam bo on vedel povedati, kam morate iti, lahko vam tudi pač pravni pisarni oziroma odvetniški pisarni uredijo te stvari. Če imajo seveda tudi interes, da vas bodo zastopali in vam bodo pomagali tudi glede tega dela, torej tudi glede prošnje in izvedbe za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Tako da tudi po mojem mnenju, tudi če ste vešči spleta, stopite do osebe, do odvetnika, ki želite, da vas zastopa, bo se mogoče najlažje, najhitreje prišli do potrebnih želenih informacij in tudi moč, katere stvari vam bo znal bolj razumljivo razložiti, ali pa do strokovne službe za brezplačno pravno pomoč.
Mogoče tako pride še kakšna informacija, ki se jo hitro spregleda, ne, v pribranju in če nismo vešči takšnih vprašanj. Kdo pa je pravzaprav izvajalec te pomoči in na koga se potem obrniti, ko je denimo brezplačna pravna pomoč dodeljena?
Ja, brezplačno pravno pomoč lahko izvajajo odvetniki, odvetniške družbe in notarje. Storitev pravnega svetovanja, ne pa tudi zastopanja pred sodišči, torej če rabite samo nek pravni nasvet, lahko nudijo tudi osebe, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči. To sta na primer Zavod PIP, Pravo informacije in pomoč, ki ima sedež v Mariboru in Zavod za brezplačno svetovanje, ki ima sedež v Ljubljani, v Murglah. Prosilec lahko sam izbere osebo pooblaščeno za izvajanje brezplačne pravne pomoči in jo tudi navede v prošnji za brezplačno pravno pomoč, ker če prosilec osebe pooblaščene za izvajanje brezplačne pravne pomoči sam ne izbere, jo potem določi pristojni organ za brezplačno pravno pomoč po uradni dolžnosti in sicer po abecednem redu iz tega seznama, ki je bil omenjen prej. S tem, da tukaj želimo omeniti tudi to, da je po zakonu sicer prosilcu dana možnost, da si lahko sam izbere osebo, pooblaščeno za izvajanje brezplačne pravne pomoči, vendar glede na to, da pri odločanju prošnji za brezplačno pravno pomoč, pristojni organ tukaj upošteva tudi načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka, je pri upoštevanju takega prosilčevega predloga treba najprej torej presojati, ali je prosilčev predlog v skladu z načelom ekonomičnosti. Ne? Tudi po presoji sodišča se pač ne more biti ekonomično, da bi se prosilcem določili odvetniki iz drugih območij, ne iz območja sodišča, kjer bo dejanje upravljeno, ker bi pač s tem nastali večji stroški. Zdaj recimo, če ste naprimer z Prekmurja, ni recimo najbolj ekonomično in smiselno po presoji sodišča, da imate odvetnika iz Kopra.
In tudi, če bi si ga izbrali, lahko potem to sodišče zavrne, ne?
Ja, ker so bili že taki primeri tudi izhaja iz sodne prakse, ker je sodišče pač zavrnilo to opcijo, ker je ta možnost prosilcem sicer dana, vendar pa želje prosilca po presoji sodišča ne morejo predvladati nad tem načelom ekonomičnosti, ki ga mora v predvetnih postopkih pač zasledovati pristojni organi za odločanje brezplačne pravne pomoči. Predvsem je potrebno tudi še opozoriti na to, da je za pravno pomoč odvetnik oziroma notar upravičen do nagrade in do povračila stroškov v zvezi z upravljenim delom v višini, izračunani po odvetniški oziroma notarski tarifi, in v obsegu dodeljene brezplačne pravne pomoči. Torej, kakršnikoli dogovori med upravičencem do brezplačne pravne pomoči in pa odvetnikom za morebitno višjo plačilo ali dogovori za plačilo v odstotku ali pa morebiti v pavšalnem znesku od zneska, ki ga bo sodišče prisodilo stranki in ki bi nadomeščali plačilo po odvetniški oziroma notarski tarifi, so seveda nični. Torej, pač pošteva se izračun po odvetniški oziroma notarski tarifi.
In to nagrado izplača kdo?
Izplača se sredstev od državnega proračuna.
Tako. Nič 1-512-10-00, spoštovani poslušalci, še nekaj minut do konca naše svetovalnice. Danes bi lahko rekli tudi pravna, danes govorimo o brezplačni pravni pomoči. Če imate sami kakšno takšno zadrego oziroma konkretno vprašanje, še nekaj trenutkov možnosti za vprašanje. Sicer pa, Ana Marija Fartek, ali lahko, na primer, odvetnik tudi odkloni izvajanje te pomoči prosilcu, potem, ko mu je bila že dodeljena?
Lahko. Če zaradi upravičljivih razlogov ne more prevzeti izvajanja pravne pomoči, v primeru nujne brezplačne pravne pomoči lahko odvetnik odkloni izvajanje pravne pomoči, pa le iz razlogov, na katere ne more vplivati. Ko je enkrat odvetnik že postavljen, pa lahko zahteva tudi svojo razrešitev, če ne more v redu upravljati svoje dolžnosti zaradi razlogov, ki so na strani upravičenca. Na mesto razrešenega odvetnika potem pristojni organ za brezplačno pravno pomoč postavi drugega. Naj navedem recimo en primer iz sodne prakse, kde bi recimo, ko je odvetnik zahteval svojo razrešitev, v tem primeru je bila komunikacija odvetnika s tožnikom ves čas izvajanja storitev torej izredno težavna in tožnik, torej upravičenec, se ni odzival ali pa se je slabo odzival na sestanke, ter se je razpisanega naroga na sodišču recimo ni udeležil. Tožnik je torej tudi mimo odvetnika vlagal številne vloge, ki so zaradi svoje obsežnosti, strukture pa nejasnosti onemogočale pregled nad posamezno zadevo. In odvetnik je v zahtevi za razrešitev tudi navedel, da je prejemal tožnika nerazumljiva navodila v zvezi s postopki in je čutil izražanje nezaupanja. In ob takem stanju stvari pa so nedvomno podani utemeljeni razlogi postavljenega odvetnika, da ne more v redu upravljati svoje dolžnosti zaradi razlogov, ki so na strani tužnika kot upravičenca do brezplačne pravne pomoči. Torej, če je oteženo sodelovanje, če ni nekega zaupanja na strani upravičenca ali pa odvetnika, ker lahko tudi upravičenec zahteva razrešitev postavljenega odvetnika, ki ne upravlja v redu svoje dolžnosti.
Se pravi, pride potem do menjave?
Tako, na mesto razrešenega odvetnika pristojni organ za brezplačno pravno pomoč potem postavi drugega.
Takole pri koncu današnje svetovalnice smo vmes, so zvonili telefoni, ne za v eter. Vprašanje, ki ga je postavila poslušalka, mislim, da Ivanka, je čisto konkretno, kje je mogoče dobiti informacije. Seveda, rekli ste že na spletu Ana Marija Fartek, ampak res so tudi poslušalci starejši, ki ne uporabljajo in nimajo interneta. Kako bi bilo, s kakšno številko bi se dalo pomagati? Telefonsko mislim.
Jaz vam svetujem v tem primeru, da se obrnete na zavod PIP. Telefonska številka je 02-234-2146. Mislim, da je najlažji način, da jih pokličete, postavite vprašanje, ki jih imate v zvezi s tem in vas bodo usmerili naprej oziroma vam bodo podali konkretne odgovore na konkretne vprašanja. Torej, če še enkrat ponovim, telefonska številka 02-234-2146.
To je sicer v Mariboru, ne, ampak tako. Po telefonu se da dobiti informacije in bodo veljale tudi v Ljubljani ali kje druge.
Tako.
Sicer pa sedež zavoda za brezplačno pravno svetovanje, ne, zavod, je prav zato, je pa v Ljubljani.
Tudi v Ljubljani, v Murglah. Naslov je v Murglah 141, tako lahko greste tudi osebno do njih.
To je sedež, potem dejavnosti pa upravljajo
tudi na drugem naslovu in sicer na stari cesti 13 v Dobrovi, tako da lahko pač pomoč oziroma dodatne informacije poiščete tudi tam. In kot sem omenila že prej, lahko pa vedno greste do strokovne službe za brezplačno pravno pomoč na območju sodišča, kjer imate prebivališče, tako da možnosti je več.
Je več, ne? In tudi možnost, da morda kdo od mlajših pomaga in preko interneta pride, se je res par klikov do tega seznama odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč in potem bo stvar lažje stekla.
Dejansko dobra ideja oziroma dobra rešitev za vprašanje. Ne, vedno si lahko pomagam med sabo.
Na, upam, da bo tudi poslušal, ki kdo priskočil na pomoč pri tem. Jaz se pa najlepše zahvaljujem za danes in upam, verjamem, da je tale informacija tudi koristila marsikomu. Skratka, obstaja možnost, da se tudi obrnemo za to brezplačno pravno pomoč. Seveda, povedali ste, kdo je upravičen. Lahko bi rekli, ne, tisti, ki ne delajo, pa imajo to možnost, tisti, ki delajo, morajo plačati, ampak takšen je sistem, vedno je mogoče sistem tudi zlorabiti, ampak temu ni namenjen niti sistem, niti današnja oddaja.
Tako. Namen brezplačne pravne pomoči je v osnovi, da je dober, no? Ni zdaj namen kogarkoli oškodovati na ta način, ampak kot se sami umeli, vedno se najde ljudje, ki lahko izkoristijo.
Upam, da jih je čim manj oziroma da jih ne bo in da smo podali informacije, ki vam bodo koristile. Ana Marija Fartek, pravnica, svetovalka v pravni pisarni, hvala lepa za danes.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.